Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay, ja, så her i går, op på Christiansborg, så var jeg nede og drikke en kop kaffe, og så er jeg på vej tilbage til kontoret, og jeg går selvfølgelig ligesom alle andre med mit hoved ned i min telefon og svarer på mails og kigger på Facebook og sådan noget. Og så går jeg op ad trappen, den der store, en af de der store trapper, der fører op til der, hvor Folketingssalen er, og så står lige pludselig en mand, der står foran mig midt på trappen.
Har du ikke set ham?
Midt op. Og så stopper jeg ligesom der og kigger sådan op. Så er det Lars Løkke Rasmussen. Og så har jeg det der øjeblik, som folk måske også har, hvis de ligesom ser en kendt på gaden eller sådan noget, at der er den der genkendelse, og skal jeg, ligesom du ved, han kender ikke mig, jeg kender ham, jeg hilser, og det bliver sådan lidt akavet. Men på den anden side, så står han også foran mig. Jeg tænker ligesom, hvad vil Lars Løkke mig? Og jeg kigger sådan på ham, og han har den der, han nikker for sådan lidt, du ved, nu må du godt gå. Og så er jeg sådan lidt, hvorfor stopper du mig så? Og så kigger jeg ligesom op, og så er der gang et relativt stort fotoshoot med Lars Løkke, som jeg bare har været direkte ind i. Jeg prøver ligesom at liste mig ud af det på den der måde, hvor man overhovedet ikke er usynlig. Ikke?
Så sig mig lige, betyder det her, at du er med i kampagnevideoen for de moderate, når det bliver lanceret?
Det var i hvert fald det, jeg tænkte bagefter. Det var, okay, der har været rigtig stille om Løkke det sidste halve års tid. Men nu er der noget, der tyder på, at moderaterne, vi hører noget nyt inden længe fra Lars Løkke om hans...
Okay.
Om hans, det var lige en anekdote. Jakob, vi skal jo starte som plejer. Fluen på væggen, hvor vil du gerne have været i dansk politik?
Jeg synes, det har været en svær uge.
Stille uge, få
fluer, fordi der har været meget stille i dansk politik. I hvert fald indtil politikken i går... kom ud med historien om, at Sofie Carsten nu ikke vil acceptere en S-mindretalsregering sidste gang. Men hvis jeg alligevel skulle vælge et sted, hvor jeg godt ville være flue på væggen, så tror jeg, at jeg vil sige, jeg vil i denne her uge gerne have været flue på væggen inde hos Kristian Thulesen Dahl. Hele ugen. Bare hele ugen. Mm. Og det siger jeg, fordi at vi står lige foran det her, og det skal vi også snakke om, det her formandsvalg i Dansk Folkeparti. Og jeg forstår ikke, hvad Kristian Thulesen Dahl tænker. Altså, nu var han ude her i begyndelsen af ugen og sige, at Dansk Folkepartis nedtur begyndte med Messerschmidt svindelsag. Det var den, der satte det hele i gang. Det er ligesom om, det er tydeligt, at der er virkelig hard feelings. Altså, der er no love lost between them, som man siger. Men det kan være, jeg bare ikke følger godt nok med, men jeg forstår ikke, hvad Thulesen Dahls ambition er. Hvor vil han godt have det ender? Hvad er det så, han vil? Hvad er det, han ønsker sig for sit parti og sådan noget? Det kan være, vi snakker om det senere, men det, jeg kunne godt tænke mig at være flue på væggen derinde, for at forstå det lidt bedre, tror jeg. Hvad med dig? Hvor har du drømt om at sidde og lytte med?
Jeg vil godt have været hjemme hos Jakob Ellemann Jensen, Venstres formand, 1. januar, da statsministeren holder tale. Og det specielt vil jeg gerne have været der, da hun siger det her.
Jeg kan love jer én ting. Det politiske flertal, der lige nu er i Danmark. Vi svigter ikke.
Hvad er det egentlig, hun siger der? Hun siger til vælgerne, det er os, SSF, Radikale og Enhedslisten, der er de grønne. Hun taler om den grønne omstilling. Hun taler om den CO2-skat, som man vil indføre her i år. Og det, der ligesom er underteksten, det hun ikke siger, men alligevel siger til vælgerne, det er I nu sikre på, at de borgerlige ikke netop er dem, der svigter den grønne dagsorden. Altså til vælgerne, næste gang I skal sætte kryds, så sæt dem med dem, som kan love de største ting på det grønne område.
Ikke?
Og det synes jeg, vi skal tale mere om. Vi skal tale mere om nytårstalen, og vi skal tale mere om, hvad der ligger i hvad peger nytårstalen fremad. Skal vi ikke sige det?
Jo, perfekt mand. Lad os komme i gang.
Den første uge i 2022 har været en af de mere rolige, mens politikerne varmer op til det, der bliver endnu et hestblæsende halvår i dansk politik. Regeringsreformer, der skal give øget arbejdsudbud, en CO2-skat og en helt ny politik til den vælgergruppe, der vokser allermest de kommende 40 år, nemlig de ældre. Og hvor Sofie Carsten Nielsen op til de radikale nytårsstævne denne weekend gjorde det klart, at partiet ikke vil støtte en ren S-regering efter næste valg. Hvor er Mette Frederiksens socialdemokrati på vej hen? Og hvem skal med på vejen? Og hvad vil de borgerlige gøre ved det? Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk redaktør her på Altinget, og du lytter til vores nye ugentlige podcast om dansk politik. Den hedder DK Pol. Velkommen til. Velkommen også til dig, Jørgen Nielsen, chefredaktør her på Altinget.
Tak, tak.
Okay, statsministerens nytårstale. Lad os lige starte med det her med klimaet, som vi var inde på lige før. Rapporterne fra FN's klimapanel er dystre. Vælgerne har opdaget det. Og klima har de seneste sådan 5 år bevæget sig fra sådan en mellemplacering på deres dagsorden over, for hvad de synes, politikerne skal tage sig af til en topplacering, nummer 1 eller nummer 2. Og politikerne, de har også opdaget, og de kæmper om, hvem der kan være de mest grønne, både fordi de selvfølgelig gerne vil gøre noget godt for samfundet, men jo også fordi de gerne vil blive valgt igen og få magt. Og det var det første emne, Mette Frederiksen tog fat på i sin nytårstale. Hvordan forstod du det her med, at hun siger, det flertal, der er nu, vi svigter ikke?
Jamen, jeg tror helt klart, at du har ret i den antagelse, du ligesom antyder, at hun pynser dig på at gøre det til den store skillelinje ved næste valg. Og det har vi jo talt om før, det der med, at hun står over for sådan et lidt strategisk valg der, fordi hun kan gøre det til den store skillelinje i dansk politik. Ja. Det kan der være nogle fordele i forhold til at høste nogle stemmer og sikre sig alle de klimabekymrede. Men der er også nogle farer forbundet med det, fordi at de fleste jo er enige om, de fleste på Christiansborg i hvert fald er enige om, at klimaet er så stor og langstrakt en dagsorden, at det er sikrest at have brede forlig, fordi så bliver det ikke lavet om hele tiden. Så jeg forstod det som om, at hun trak den lidt hen i retning af at gøre det til et emne, der skal dele blokken. Ikke?
Og det er jo lige præcis derfor, jeg gerne vil være hjemme hos Jakob Ellemann, for er der noget, de er bange for inde hos Venstre, så er det, at det skulle lykkes Mette Frederiksen at cementere, at det grønne, det kan du kun få i én butik i dansk politik, nemlig Centrum Venstre under en socialdemokratisk statsminister. Og det, de er bange for, det de siger deroppe, det er, at klimapolitik må ikke blive det nye udlændingepolitik, fordi Venstre kender udmærket godt, hvordan man kan få rigtig, rigtig meget ud af at lave sådan en kryds der, hvor man kan sige, men som de gjorde med udlændingepolitikken i nålerne, det kan du kun få et sted, det kan du kun få over sig. Så alle andre emner, hvis du synes, det her er rigtig vigtigt, så bliver du nødt til at stemme på de borgerlige. Ikke?
Men hvis man skal prøve at indtage det modsatte synspunkt, så kan man sige, ja, hun sagde det der, du citerede med, at det er også der er garanten for det. Men hvad sagde hun så mere? Så sagde hun vel 2 ting mere. Ikke? Så sagde hun for det første, det her med hendes garanti for grønne flyrejser, som var ret underligt, synes jeg, på mange måder. Det her med, nu skal vi flyve grønt, ikke? Ja. På indenrigsfly inden 2025, eller hvad det er. Og som hele Mediedanmark jo så brugte nogle dage på at prøve at finde ud af, hvad pokker mente hun. Og jeg tror, de fleste blev enige om, at det handlede om det her power to X. Det her med at bruge bæredygtig energi til at producere noget brændstof, som så ikke er fossil brændstof. Ikke? Mm. Og det er et kæmpestort projekt. Mm. Jeg tror sådan set ikke, der er nogen, der er imod det. Men det er det, man kalder et moonshot. Ikke?
Men grunden til, at hun siger det vel, det er jo også det der, men på den ene side, så er det den der, du ved, de er meget forelskede i tekniske løsninger.
Ja, men det er jo det, der er min pointe. Ja. Det er, at den ene ting, hun siger, det er nemlig, teknik og videnskab kommer til at løse det her. Og hvis man lagde mærke til det, så sagde dronningen det i sin nytårstale dagen før, som jo altid har været til godkendelse i statsministeriet. Ikke? Så hun blev ligesom næsten draget ind i fortællingen om, at teknik og videnskab skal løse det her. Og den del af regningen er jo fuldstændig, den har Venstre og resten af Blå Blok jo ikke nogen problemer med. Nej. Overhovedet, tværtimod. Og så det andet, hun sagde, det var så det her med, nu kommer der en CO2-afgift, og det vidste vi jo sådan set godt, at de ville have, men vi har bare ikke hørt det så meget fra statsministeren. Og det, der ligger i det budskab, det er jo, at klimaomstillingen kommer også til at gøre ondt på nogen, fordi en CO2-afgift kommer til i første omgang at være dyr for industrien og
landbruget.
Anden omgang lidt senere for landbruget, og måske også for almindelige mennesker, hvis den bliver rullet meget ud. Så hun sagde det her, klimaomstillingen kommer også til at gøre ondt. Og det er selvfølgelig der, hvor det kan blive et, altså hvis det rigtig skal være et emne, der deler rød og blå blok, så skal det handle om, hvor ondt må det gøre, tror jeg.
På hvem.
Ja. På hvem. Ja. Og der tror jeg bare stadigvæk, trods det, Mette Frederiksen sagde i nytårstalen, at hun sådan set er meget utilbøjelig til at være den, der går ud og får det til at gøre rigtig meget mere ondt, end Jakob Ellemann vil. Fordi det er de også ret bange for.
Ja, jamen det er de, og det har de jo været. De har været bange for gule veste.
Ja, præcis.
Altså de her, den her folkelige opstand fra udkants Frankrig mod Macron, da han netop forhøjer nogle afgifter på diesel, så vidt jeg husker, ja. Det er, ikke? Jamen, jeg er helt enig i, at sådan har det jo været for Socialdemokratiet. De har indtil videre gået efter de brede forlig. Altså, brede forlig, det er jo det, de gør, det er, at de tager ting ud af den politiske kampzone. Ja. Fordi det er ikke længere noget, nogen er uenige i, og så kan man ikke føre kampagne på det. Men grund til, at jeg ligesom har tænkt, at de i hvert fald åbner for at politisere det på den der hårde måde, hvor man siger, nu laver vi for eksempel en CO2-skat, enten på en måde i sig selv, eller den måde, vi kompenserer den på, hvor de borgerlige ikke kan være med. Og på den måde lave det der hårde skillelinje ned igennem, ja, vælgerhavet på det. Det er fordi, og vi kan jo tale videre om sådan talen i sin helhed her bagefter, men jeg ser egentlig, at Mette Frederiksen er løbet tør for den fortælling, der bragte hende ind i Folketinget. Bragte hende ind i statsministeriet. Ja. Ikke? Og hun har brug for en anden vinderdagsorden, som kan pege fremad, og som kan sikre hende genvalg næste gang. Næste
og hvad er det for en fortælling, hun er løbet tør på, synes du?
Jamen så lad os åbne den, ja, og ligesom kigge på talen i sin helhed. Du har også skrevet analyse her på alting.dk. Vi sørger selvfølgelig for at lægge de der analyser og artikler, vi henviser til, op i show notes. Men det, hun kom med på den der, hvad kan vi sige, arbejderistiske fortælling med Arne som sådan en, yes, en symbolsk figur på den vælger og den vælgertype, det verdenssyn, som hun nu placerede Socialdemokratiet i provinsen, blandt lavere uddannede, i arbejderklassen, og delte deres værdier og deres verdenssyn, ikke? Og det kunne man jo se, simpelthen, hvis man tog Helle Thorning-Schmidts valgresultat fra 15 og Mette Frederiksens fra 19, så kunne man se, at der, hvor Helle Thorning klarede sig bedst, indre by i København, det var der, Mette Frederiksen klarede sig dårligst. Til gengæld så havde hun vundet det gule Danmark på Sjælland tilbage, ja, og op i Nordjylland. Ikke?
Yes.
Og hun har iværksat jo den her lidt pessimistiske forståelse af Danmark, at vi var et splittet land, den der første tale, hun holder som åbningstalen, ja, 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 der, ja, med barnevognen, og Danmark var ikke til at kende igen, og alt det der, ikke? Men lige så stille og roligt, og hun lovede, og hele den der opgør med konkurrencestaten, opgøret med, du ved, reformerne, opgøret med alt det, der har været de sidste 40 års politik, symboliseret ved det, Helle Thorning-Schmidt gjorde fra 11 til 15, ikke? Men lige så stille og roligt, så synes jeg, at Mette Frederiksen er begyndt at lyde som netop, som enhver anden statsminister,
yes,
de seneste 40 år.
Hun er blevet indhentet af virkeligheden, ikke?
Udbud af, altså reformer, der skal, nedskæring af ydelser, der skal øge arbejdsudbuddet i Danmark. Vi skal ind i hjertet af EU, vi skal have udenlandske arbejdskraft. Altså, det er en helt modsat position, end den hun kom ind på. Og der har hun brug for en ny, stærk fortælling, der kan pege fremad, og som kan samle det der politiske flertal, hun taler om.
Og det er så klimaet.
Og det er kun klimaet. Ja. Altså, du finder, altså fra de radikale til Enhedslisten, det eneste, der forener dem, det er ikke bare sådan ideologisk på klimaet, det er også det, de arbejder sammen om. De, ja, har hulemøder sammen og alt det. Altså, det eneste, der binder dem sammen, det er det. Og så kan man sige, jamen, så lad os krone det med at lave en CO2-skat, hvor de borgerlige ikke kan være med.
Ja, ja, men det er... Det er da en mulig fremskrivning af det politiske over det der. Jeg synes i hvert fald, det der slog mig ved nytårstalen, det var lige præcis det her med, at det var en ny Mette Frederiksen, kan man sige. Fordi hendes to første nytårstaler, der var den allerførste, handlede jo nærmest udelukkende om det her med at få flere tvangsfjernelser af børn. Altså, ja, det her med, at hun ville være børnenes statsminister, som jeg tror kom bag på ret mange, at det handlede om, det var flere tvangsfjernelser. Det, ja, det var det eneste tema i hendes, ja, første nytårstale. Vi har ikke hørt så meget til det siden, faktisk. Den anden nytårstale, den var meget i coronaens tegn, ikke? Mm-hmm. Og så fik vi så en her, hvor hun ligesom tegnede den bredere palette op. Det kunne lige så godt have været en åbningstale hen i Folketinget.
Ja, masser af politik.
Masser af politik, ja, ikke? Ja, ja. Og på mange områder, der lød hun netop anderledes, end hun plejer. Vi har snakket om klimaet, hvor hun skiftede lidt kurs. EU var helt vildt, synes jeg. Altså hende, der for et års tid siden stod på en konference og kaldte EU's budget for gag-gag, ja, og som sagde, at hele debatten om, at man skulle være i kernen af EU, det var bare noget akademisk sludder. Hun gad ikke engang gå ind i den. Ej. Nu sidder hun selv og siger i nytårstalen, at vi skal være i kernen af det projekt, og prøve at forklare sin egen vælgere, at et svagt EU giver et svagt Vesten, og det har vi ikke råd til og sådan noget. Og ja, så var der også hele det her med økonomiske reformer, hvor hun ligesom går ind i en ny fortælling om, at det er faktisk nødvendigt. Og samlet set så. Og så det med udlændingepolitikken, synes jeg, det var vildt.
Lad os lige høre, hvad hun rent faktisk sagde der, fordi ja, det er jo ret vigtigt.
Og til jer, især kvinder med ikke-vestlig baggrund, som ikke har et arbejde, selvom I har været i Danmark i mange år, Vi har brug for jer.
Ja, vi har brug for jer. Her taler vi om en socialdemokratisk formand og statsminister, som brugte hele sin første, de første 4 år af hendes periode på. Vestegnsborgmesteren havde ret, Pia Kjærsgaard havde ret. Hun gjorde meget, meget stærke.
Integration var Danmarks største afgørende problem.
Ja.
Det var det. Og det mener hun måske stadigvæk. Men det, der var så super interessant ved det her, det er sjældent, at du får mulighed for sådan en til en at sammenligne nytårstaler fra år til år. Men det, der er spændende her, det er, at det konkrete forslag, Mette Frederiksen talte om, det var det præcis samme forslag, som hun talte om i nytårstalen 2021. Så man kan simpelthen sammenligne det. Det er det her forslag, der går ud på, at, og det er særligt rettet mod ikke-vestlige kvinder, som er dårligt integreret, at hvis de skal have kontanthjælp, så skal de altså yde et eller andet som til gengæld for den kontanthjælp. De skal gøre et eller andet 37 timer om ugen.
Et slags arbejde.
Det er det forslag, hun havde med sidste år. Mm. Og sidste år, hvis man læser nytårstalen, der var det pakket ind i nogle afsnit om parallelsamfund, om radikalisering, om at hvis man vil have, så må man også give, og hele den retorik.
Ja.
Og i år, der startede hun afsnittet med at sige, det var lige inden det klip, du lige spillede, der siger hun sådan noget med, det er jer, der udfører de hårdeste jobs, som ingen andre vil have.
I knokler.
I har gjort alt, hvad I kunne, men vi har brug for flere af jer.
Ja.
Hun vender simpelthen retorikken 100% på hovedet. Det synes jeg var mega interessant, og det kan der selvfølgelig være alle mulige grunde til.
Og hun samler op på, fordi det var jo næsten et citat fra Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2010, hvor han også rakte hånden ud, netop på det der med, at I skal blive en del af arbejdsudbuddet.
Om blot en generation vil omkring 500.000 danskere have en ikke-vestlig baggrund. Vi får brug for hver eneste af jer.
Altså, og det er også derfor, at hun er blevet sådan en konkurrencestatsminister. Det er, at hvad er det, der samler danskerne og samler os i forhold til staten og til politikerne? Jamen, det er, at vi arbejder og betaler skat, så vi kan have den velfærd, vi gerne vil have. Og det er så op til, han rakte også ud og sagde, at vi har brug for, at I skal være med i arbejdsfællesskabet, i det danske arbejdsfællesskab.
Og det, der også er sjovt så ved det, som du lige mindede mig om i denne her uge, det var, at hvad skete der dengang i 2010, da Lars Løkke sagde det? Jamen, efter et stykke tid, så fik han ret meget ballade med Dansk Folkeparti.
Ja,
rasende.
Ja, for de følger, at han havde opsagt kontrakten, værdikampskontrakten med Dansk Folkeparti.
Og hvem er det, der har en aktuel kontrakt, kan man sige, med Dansk Folkeparti? Det er jo Mette Frederiksen på mange måder. Og det var nemlig måske den sidste ting, vi lige skal vende om i en nytårstale. Det var det der med, at den på mange måder faktisk opsagde kontrakten mellem Mette Frederiksen og Dansk Folkeparti. Ja. Hun har været meget, meget forsigtig med i sine første år, både som partiformand og som statsminister, med ikke at sige noget, der splittede Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Hun har sørget for at ligge så tæt op af dem, at ingen af de der gamle DF-vælgere kunne finde på at sive tilbage til DF. Men i den her nytårstale, der snakkede hun pludselig pænt om EU, der snakkede hun om økonomiske reformer, der også godt kan gøre lidt ondt, og så sagde hun altså, at vi har brug for udlændingene, så hun det er derfor, jeg skrev, at jeg synes på en måde, det var den modigste tale, hun har holdt som statsminister, for der gjorde hun faktisk noget, hun ikke har turet gøre indtil nu i hvert fald.
Men man kunne også vente om at sige, at det usynlige blik i den der, det er jo en nederlags, altså hun indrømmer et nederlag her for den ideologi eller den tankegang, den forståelse, hun havde før, at arbejderisme, Mette Frederiksen, den tankegang der, den er strandet og færdig og kommer ikke til at blive bærende for det socialdemokratiske projekt og den magtudøvelse, der vil være med hende som statsminister. Ikke? Ja. Altså, fordi det var jo, altså hun havde altså lanceret sig selv som et opgør med de sidste 40 års danske politik, hvor vi kan tage de der symboliske ting, som for eksempel, at man siger, at ligger meget afstand til EU. Vi har jo selv kaldt hende, jeg tror både du og jeg har kaldt hende, den mest EU-skeptiske statsminister, Danmark nogensinde har haft.
Ja.
Det er jo ophørt nu, og hun har jo ikke forklaret skiftet. Hvorfor ser hun lige pludselig anderledes på det? Og det synes jeg jo, altså lad os prøve selv at få et interview med Mette Frederiksen, eller i hvert fald opfordre andre også til at prøve at sige, hvad er det, der i løbet af de sidste 2,5 år gør, at hun har skiftet position? Jeg vil gerne lige nævne et citat, som vores kollega Christine Korsgaard skrev, som jeg synes var sådan en meget, meget flot sætning, men også meget præcis beskrivelse af, hvad det er, der har foregået her de sidste 2,5 år med Mette Frederiksen. Hun skrev, Christine, hvis man skifter position i en lang glidende bevægelse, er den sværere at få øje på. Og det synes jeg er lidt det, vi ser med Mette Frederiksen.
Men nu siger du interview med Mette Frederiksen. Der synes jeg jo faktisk, det interview, som vores kollega Erik Holstein lavede med hende, og som også var i Altinget Magasin her lige før nytår, der var hun jo i gang med den der. Der udlagde hun ligesom Danmarks vigtigste alliancepartner internationalt, og der begyndte hun også på den der EU-bevægelse.
Ja, ja.
Og snakkede om EU på en helt ny måde i forhold til, hvordan hun havde gjort tidligere.
Mm.
Ja.
Okay.
Fedt.
En anden, der har skiftet position, Jakob, det talte vi også om i vores året, der gik special podcast lille juleaften om Centrum Venstre. Det er det radikale Venstre. Lige så stille og roligt har man bevægede sig ud af den der meget bestandte afvisning af dansk, stram dansk udlændingepolitik. Og så her torsdag i den her uge, jamen, så fik vi jo præsenteret for det strategiske mål med den bevægelse, fordi til Politikken i sådan et større interview, der sagde Sofie Carsten Nielsen sådan her, jeg citerer, det er jo på skrift, og ikke noget, vi kan spille på lyd på den måde. Vi udelukker, siger hun, at pege på en etpartiregering. Citat slut. Da jeg læste det, så tænkte jeg, der fik Mette Frederiksen jo det, som vi nede i Vordingborg, hvor jeg kommer fra, kalder at få ren besked. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker to ting om det. En hel masse ting, men der er to ting, som jeg har tænkt, som umiddelbart dukket op, da jeg så den der melding. Det første er, at det er ret smart af Sofie Carsten Nielsen, for de er jo døde trætte af den her socialdemokratiske mindretalsregering, dels på grund af noget af den politik, der bliver ført, dels fordi radikale jo
ikke er i regering.
Ikke er i regering. De vil med i den regering, de vil have nogle ministerbiler, altså. Og det er jo en helt fair ambition at have i politik. Og det, hun gør, det synes jeg er super smart, fordi hun vender Mette Frederiksens egen melding på hovedet. Mm. Hvis vi husker tilbage til før valget, så var det jo grundlovsdag
2018,
ja. At Mette Frederiksen gik ud og sagde, vi vil ikke i regering med de radikale næste gang. Vi satser på en socialdemokratisk etpartiregering. Ja. Og så det er ligesom, det er bare et vilkår. Det må I bare æde. Sådan er det bare. Mm-hmm. Så hun afsluttede de forhandlinger, som normalt først finder sted efter et folketingsvalg, om hvem skal sidde regering sammen, og skal det være en etpartiregering eller en flerpartiregering, dem afsluttede hun et helt år før valget og sagde, venner, det bliver bare sådan her. Det bliver bare mig. Mm-hmm. Og det, Sofie Carsten Nielsen, det måtte de jo så acceptere. De lavede det her forståelsespapir, hvor de radikale, SF og Enhedslisten, ligesom har lovet i denne valgperiode, at de bakker op om Mette Frederiksens regering. Og nu gør hun sådan set det samme ved Mette Frederiksen. Nu går hun ud og siger, i god tid før valget, I skal bare vide efter næste valg, den der regering, det kommer vi ikke til at være med til. Så på den måde synes jeg, at det er lidt svært for socialdemokraterne. Jeg kan se på Twitter, er der nogle klassiske socialdemokrater, der allerede har været ude at sige, kan man nu det, og vil de så virkelig gå ind og lave et mistillidsvotum eller sådan noget? Men det kommer til at virke sådan lidt fjollet, synes jeg, fordi hun bruger sådan set bare Mette Frederiksens egen medicin. Så det er den ene ting, jeg tænker.
Ja, men det er lige fordi, altså, nu sagde jeg ganske det der med, at det var ren besked, men jeg synes også, at når man så læser ned i interviewet, så bliver det faktisk mere og mere kryptisk, jo længere ned man kommer i det. Ja. For når Elisabeth Svane, det er Politikens politiske analytiker, som har lavet interviewet, hun spørger hende, jamen går I så i opposition, spørger hun så. Og så siger Sofie Carsten Nielsen det her, hvis de har flertal selv, ja, så gør vi, citat slut.
Altså, det læser jeg som om, at hvis Mette Frederiksen, hvis man forestiller sig en situation, hvor Mette Frederiksen kan danne regering på basis af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, så må, sige, jamen, så må vi jo acceptere det, men så er vi ikke en del af det regeringsgrundlag.
Ja. Men det hun så siger der, det er jo ligesom, jamen, hvis de har et parlamentarisk grundlag uden os, så er vi ikke med i det parlamentariske grundlag. Ja. Det hun siger der, det er, at vi vil, så det vil sige, hvis regeringen ikke vælter, hvis den ikke har et flertal imod sig, så vil vi ikke være med bag dem. Mm. Altså, det er jo en mærkelig kryptisk ting, for det hun siger er jo ikke, hun understreger jo også, jeg er ikke på vej over i blå blok, det er ikke det, jeg er. Jeg er ikke allerede nu i opposition.
Hun siger meget klart, hun ønsker sig en regering, der går hen over midten. Ja. Altså i en eller anden konstellation. Hun nævner, at det kan ligefrem være konservativ, SF og radikale. Ja. Eller, hun nævner, det kan være alle mulige forskellige konstellationer. Men jeg tror...
Nej, men det hun siger her, det er jo, hvis hun har brug for os, så peger vi på hende.
Ja.
Det er jo det, hun siger. Hun siger jo ikke... Altså hun siger faktisk i det der interview, ikke, at hun er netop ikke klar til at vælte Mette Frederiksen.
Nej, men hun er parat til at stå mere frit, og der tror jeg, at man skal tænke på, altså det jeg forstår, der hvor Sofie Carsten Nielsen ikke kan gå hen efter den her melding, det er, at hun kan ikke gå hen et sted, hvor hun efter næste valg er med i et nyt forståelsespapir bag en socialdemokratisk etpartiregering. Og hvis man ikke er med i et forståelsespapir, så gør man jo livet meget mere svært for den næste Mette Frederiksen-regering. Så det er bare det, man kan sige. Mette Frederiksen er jo ikke tvunget til at gå af efter næste valg. Hun kan godt blive siddende, indtil der måtte være et flertal imod hende. Så det kan sagtens være, at hun bliver siddende, men det vi bare kan sige helt sikkert nu, det er, at hendes parlamentariske liv bliver allerede af den her grund en smule mere besværligt. Ja. Men det leder frem til det andet, jeg synes, der er det interessante ved det her, og det er jo, at nu snakkede du i starten om, at du havde mødt en mand på trappen inde på Christiansborg, ikke? Og jeg synes, det Sofie Carsten Nielsen gør her, det er også, at hun lidt en lille smule prøver at punktere Lars Løkkes ballon.
Præcis, fordi det her, også, han dukker
det her,
op i.
Ja. Det her, det er jo Lars Løkkes drøm. Mm. Det er jo den rolle, han vil spille efter næste valg. Han vil gerne være den, der står med S, SF, Radikale og Enhedslisten på den ene side, Venstre, Konservative og hvem der ellers er, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance på den anden side, og så vil han gerne være nede og stå i midten og siger, venner, lad os samles, og lad os helst samles omkring mig. Og det er jo den rolle, hun går ind og siger, den snupper jeg, den tager jeg.
Præcis.
Så den, der må være allermest ked af den her melding, det er faktisk Lars Løkke Rasmussen.
Hun siger det jo faktisk, fordi hun præsenterer det der, som jo i hvert fald i konventionel politisk logik er helt på månen. Altså samlingsregeringer med Socialdemokratiet og Venstre, eller måske også de konservative og SF. Ikke? Altså nu er det bare sådan
whatever.
Helt, ikke? Ja, whatever. Ikke? Men så siger hun jo, vi er nødt til at prøve at tænke den form for nye kombinationer. Og så siger hun, citat, det er også det, Lars Løkke forsøgte at åbne for, men det er mentalt meget svært i dansk politik. Citat slut, ikke? Ja. Men jeg tror nemlig også, og fordi når du siger det der med, at hun går ud og, ligesom, og prøver at tage vinden ud af sejlen på Moderaterne og Løkkes projekt, så tænkte jeg, ligesom, da jeg læste det interview, hvad er det egentlig, hun siger? Hun taler jo også til sin, der i politikken, hun taler til radikale vælgere, til baglandet, som hun skal møde på,
til
nytårsstævne her i weekenden, der kommer nu. Ikke? Altså, det hun siger, det er, at vi går efter at komme i regering med Socialdemokratiet. Det kræver, at vi accepterer den stramme udlændingepolitik. Det er jo også noget af det, hun siger, det har vi gjort. Ja. Det har været noget af den der diskussion i det radikale bagland hele her halvår. Hvad skulle man acceptere der? Nu siger hun, nu tager hun den selv på sig. Altså det vil sige, hun går ind i og har den holdning, som SF og Enhedslisten også har, altså, hvor de siger, ja, vi mener egentlig en anden udlændingepolitik, men det har vi ikke tænkt os at gøre gældende, fordi der er et stort flertal
ude. Vi stiller ingen ultimative krav. Ja.
Så det må de radikale bagland sluge, og for at få dem til at sluge det der, så er det, hun kommer med de her tanker om, du ved, politik er gået i stykker, og vi skal tænke helt nye kombinationer, og prøve at se, hvad de har gjort i Tyskland, hvor de liberale og de grønne og socialdemokraterne, altså, så prøver hun ligesom at drukne dem i hvad kan man sige, og sukre den der pille der med nye måder at gøre tingene på. Ikke? Så jeg synes egentlig mere, at det er en tale til baglandet, og egentlig meget mere sådan som lukke flang, meget mere strategisk end sådan det der meget store nybrud, hun meget gerne vil have, hun ligesom siger.
Ja, hun er i gang med at flytte sit parti, ikke? Og det tror jeg. Jeg ved ikke, om det er 1 eller 2 eller 10 år ude i fremtiden, men en bevægelse, der er i gang i dansk politik, og som vi på et eller andet tidspunkt kommer til at se, også udmyndte sig konkret, det er den bevægelse, der hedder, at de radikale har behov for igen at demonstrere, at de kan pege til den anden side dansk politik, for at blive ved med at være relevante. Mm. Og det er bare en lang og svær bevægelse, fordi partiet var blevet bundet så op på den der udlændingepolitiske uenighed, og måske også fået et vælgerkorps, der pegede så meget til venstre, at det var svært troværdigt for en radikal leder at gå ud og sige, vi kan godt pege på en venstre statsminister, fordi så vil alle vælgerne forsvinde. Ikke? Og der, det er jo den bevægelse, hun er i gang med, det er med at gøre partiet, og også gøre partiets bagland og vælgerkorps forberedt på, at en eller anden dag, så kommer det her til at ske, og vi er nødt til at gøre det her en eller anden dag, for at være relevante.
Og det, hun har brug for, det som du også siger, det er jo, altså hun har brug for den reelle trussel om at skifte flertallet ud. Og det vil sige, at hun har altså også brug for, at de borgerlige flytter sig hen fra en anden position, det vi har kendt de borgerlige fra de sidste 20 år, nemlig værdikampspositionen. Ja. Ikke? Og der kan man jo sige, at hun har jo i hvert fald på den måde en alliancepartner i Jakob Ellemann Jensen, som jo også er i gang med at flytte Venstre et andet sted hen tættere på byerne, klimapolitik, som vi talte om, taler ikke længere først om udlændingepolitik, men sidst om udlændingepolitik. Og vel egentlig også de konservative, som man, det glemmer man jo lidt. De konservative havde det, altså undskyld, jeg siger det, af helvede til med værdikampen. Det gik rigtig, rigtig dårligt, også selvom man sådan skulle tænke, nå, men værdier og sådan noget, det er jo lige de konservative. Men det er det egentlig ikke. De har jo haft deres værste periode, mens værdikampen har været sådan fællesnævneren for de borgerlige. Så man kan jo sige, at i takt med, at det borgerlige rykker tilbage sådan en mere økonomisk borgerlig forståelse af, hvad det borgerlige vil være, jo tættere kommer...
Nemmere bliver det for dem at alliere sig med de radikale.
Og så kan man sige, nu tæller vi det der med Mette Frederiksen før. Altså indholdsmæssigt, altså ind i hjertet af EU, arbejdsudbudsreformer, konkurrencestat. På en eller anden måde, så er Socialdemokratiet jo heller ikke, altså i den her periode, hvor Mette Frederiksen har været formand for Socialdemokratiet, altså der har de radikale indholdsmæssigt jo heller ikke været tættere på. Så der er jo nogle fordele for dem. Der er lige pludselig, så taler begge sider faktisk lidt et sprog, som ligger bedre til de radikale.
Så synes jeg bare, der er en interessant ting om de radikale, som jeg har noteret over de sidste par uger, også før meldingen, her den konkrete melding fra Sofie Carsten Nielsen. Det er sådan et nyt, hvad skal man sige, slagsbror-makkerpar i dansk politik. Mm-hmm. For hvis du lægger mærke til det, så har Enhedslisten, især Pelle Dragsted, som jo foreløbig kun sidder i kommunalbestyrelsen ude på Frederiksberg, men som formentlig er på vej tilbage i Folketinget næste
gang. Reelt Enhedslistens politiske ordfører.
Ja, det må man sige. Enhedslistens politiske ordfører uden for Christiansborg. Han har haft utrolig travlt med de radikale på det sidste. Prøv lige at se, de kunne finde på at gå med en regering, der har opbakning fra Nye Borgerlige og alt det, de står for. Og nu også, han var også lynhurtigt ude efter Sofie Carsten Nielsens melding i Politikken der og sige, det er helt, det må handle om, at denne her blok står sammen om det, vi er enige om, og ikke arbejde sammen med de onde borgerlige og sådan noget. Så Enhedslisten, de har lynhurtigt set, at her er nogle radikale vælgere, der kan hentes hjem til os, og derfor bliver et af de sjove. Og det er på en eller anden måde en situation, hvor to partier kan have gavn af hinanden, fordi jo mere højt Enhedslisten råber, jo mere troværdig bliver Sofie Carsten Nielsens bevægelse af partiet, så kan alle se, at det er alvorligt. Så det er to partier, der kan komme til at stå og gennemføre nogle slagsmål, som de begge to har enorm fornøjelse af frem mod næste valg, fordi det tiltrækker nye vælgere til begge partier.
Sofie Carsten Nielsen kan hive sådan nogle meget lyseblå byborgerlige vælgere ind til sig, fordi nu står Pelle og siger, at nu er Sofie Carsten Nielsen altså blevet rigtig borgerlig. Ja. Og samtidig så
det er
kan hun
bedste
så ligesom,
stempel, hun kan få, ikke?
Ja, og så kan hun lukke døren ud til venstre, og så kan han også få nogle flere stemmer. Ja. Og hvis vi så vender tilbage til det der med, at Sofie Carsten Nielsen rent faktisk ikke siger, at hun vil vælte Mette Frederiksen, hun vil bare gerne i regering med Mette Frederiksen. Sige, hvis den operation kan fungere, altså hvor de radikale går ind over midten, ligesom at S gik over midten ved valget 2019, jamen, så kan hun jo faktisk også have fordel af, at det her slagsmål mellem Enhedslisten.
Men lad mig spørge en sidste ting med det der. Sådan som Sofie Carsten Nielsen udtrykker sig med hele det behov for bredde og ny samling og sådan noget, vil det ikke være svært for hende efter næste valg at bare gå ind i en SSFR-regering igen? Vil du ikke sige det?
Nej, det tror jeg godt kan. Altså, altså,
så er hun garanten for over midten, eller hvad?
Ja, så er hun garanten for over midten, og man lover, man lover at arbejde for forlig, hvor de borgerlige også er med, og et cetera, et cetera. Ikke? Jeg tror meget kommer til netop at handle om også, hvor lander vi henne på hele det der reformarbejde? Hvad skal de radikale og de borgerlige have for at gå med på det her med dimittendsatsen, og at man tilfører nye penge til dagpengesystemet, for dem der er, altså at man øger dagpenge, graden i de første 3 måneder, for hvis man har været medlem af en A-kasse i et stykke tid og blevet arbejdsløs. Og sådan. Hvad skal de have for det? De vil rigtig gerne have de der topskattelettelser, eller at flytte på grænsen for topskat. Det er Enhedslisten ikke klar på. Også selvom de ikke skal stemme for den samlede aftale, så vil det virkelig sætte brand i Enhedslisten. Så det kommer nok til at handle om udenlandsk arbejdskraft og, du ved, hævede beløb og sænkede beløbsgrænser og alt det der. Det kan være den pris, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen skal til at betale for det. Og der kan man sige, jamen, altså, hvordan falder de der forhandlinger ud? Jamen, der kan det jo være, det som kan styrke Sofie Carsten Nielsens narrativ. Se, vi har lavet, du ved, den fornuftige...
På den måde er de reformforhandlinger, som skal foregå her hen over det her forår, de er ligesom en forløber også for den overordnede økonomiske politik, der skal føres i næste regeringsperiode.
Ja, det vil jeg sige. Spændende. Ja, fedt. Okay, så er der ham her.
You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to...
Vi løfter lige blikket, Jakob. Tværs over Atlanten til USA, som i den her uge fejrede et mærkeligt jubilæum, nemlig det her angreb på kongressen i Washington, hvor en demonstration af Trump-støtter, de brød ind og prøvede at besætte kongressens to kammer, der var folk, der døde og folk, der havnede på hospitalet som følge af det. Det, de ville, var at stoppe godkendelsen af valgresultatet, hvor Joe Biden blev USA's præsident og dermed officielt gjorde Donald Trump til taber af valget. Det er jo USA, og ikke dansk politik. Nu har vi en podcast, der hedder DKPol. Hvorfor er det vigtigt for os at tænke over, hvad der foregik derovre?
Jamen, jeg synes, du sagde jo, de fejrede det jubilæum. Jeg ved ikke, om de synes, der var noget at fejre. Jeg tror, man markerede måske, Joe Biden holdt en alvorstale, hvor han sådan for første gang i sin præsidentkarriere faktisk gik alvorligt i
det var vel en flammetale.
Ja, det var det faktisk. Ja. Som i det omfang, at Biden kan holde sådan en, var det sådan en flammetale for demokratiet og imod Donald Trump. Han nævnte ham ikke ved navn, men nævnte ham meget specifikt som den tidligere præsident, kaldte han ham. Men hvis man skal tale om, hvorfor det er vigtigt for dansk politik, så er det jo fordi, at det amerikanske demokrati stadig balancerer på en knivsæg. Altså det gør det. Det kan sagtens tippe tilbage i Trump-verdenen om nogle få år. Og det betyder, det er jo, at det, jeg synes, der er ligesom to fortællinger om den. Den ene, det er et blob i verdenshistorien. Den amerikanske demokratiske udvikling har lige siden uafhængighedserklæringen i 1776 handlet om to skridt frem og et tilbage. Der har været masser af kriser, men det ender med at gå i den rigtige retning til sidst. Og det her, det er bare en af de små kriser, inden vi bevæger os fremad igen. Det er den ene måde at se det på. Den anden måde at se det på, det er, at det her, det er slutningen på det, som nogle af de første englændere på vej med skibe over fra England til USA, de sagde på vej derover det her med, at vores nye land, det skal være the shining city on the hill. Det skal være byen på toppen af bakken, der står som en fakkel og leder den frie verden ind i en bedre fremtid. Ikke?
Demokratiet og Vestens flagship står.
Og det er sådan, USA kan lide at se sig selv, og det er jo også sådan, med alle de forbehold og fejl, der er begået, så er det jo sådan, USA har opført sig i vores levetid, ikke? Som garanten for den frie verden, lederen af NATO, der har stået som garanten for, at de vestlige demokratier ikke blev løbet over ende, osv. osv.
Og beviset på, at demokrati var den bedste politiske styreform.
Det var overlegent, ikke? Det var overlegent.
Man fik det bedre, blev rigere og lykkeligere.
Yes, ja, lige præcis, ikke også?
Og hvis det falder, hvad gør det så?
Pessimismefortællingen, det er jo, at den periode er forbi, at USA ikke vil være den fakkelbærer længere.
Og hvad vil det gøre ved os, hvis det er, er det et psykologisk behov, vi har for, at USA rent faktisk er...
Det gør to ting ved os. Det gør for det første vores verden mere usikker, fordi at der står banditter parat til at overtage rollen. Russere og kinesere lige for tiden har alle fokus på Kina, men der står også russere, og der står også andre på spring, som er klar til at gå ind og spille en rolle.
Her i Europa,
eller ved at invadere lande, eller ved at sende flygtninge over grænser og gøre alle mulige andre ting, som kan destabilisere vores del af verden. Og den anden ting, det gør, det er, at det ændrer os selv indenfra, tænker jeg, fordi at det selvfølgelig inspirerer politikere i Europa og i resten af verden, når man ser, hvad der virker i USA, så tænker man, okay, hvis det virker der, så kan det også være, det virker her. Og det ser vi jo allerede, altså kan sige, Orbán var der før Trump, men har Trump-perioden opildnet ham til at styrke sine autokratiske tendenser? Det tror jeg nok. Og Polen, Boris Johnson er en aflægger af noget af det. Altså man ser nogle metoder, som ligger uden for det, vi vil kalde normale demokratiske parlamentariske metoder, inden, i hvert fald sådan i efterkrigstiden, men som pludselig bliver normaliseret med Donald Trump. Så jeg tænker, det er både den der eksterne trussel, der bliver større, fordi vi mangler en politimand i verden, vi mangler en stor dreng i klassen, og den anden ting er, at det inspirerer os til at finde de dårligste sider af os selv.
Du har kaldt det, og har lagt dig bag dem, der i USA kalder det et kup. Ja. Det var et kupforsøg.
Ja.
Hvorfor var det et kupforsøg?
Altså, helt fysisk var det jo et voldeligt angreb på demokratiets hjerte, nemlig kongressen, hvor de var ved at vedtage nogle love. Modargumentet vil så være, at der var aldrig tvivl om, at Joe Biden ville blive godkendt som præsident, når først de der varyler var smidt ud af kongressen igen. Jeg vil dog lige minde om, at der var over 100 republikanske politikere i repræsentanternes hus, som faktisk stemte imod at godkende Joe Biden som præsident. Ja. Der var over 100, der gjorde det. Så der var en vis mængde, der var klar til faktisk at tage skridtet fuldt ud og gennemføre det, der ville have været et kup, nemlig hvis de ikke havde godkendt Joe Biden som præsident. Og den anden ting, som jo er mere alvorlig, det er jo, at i de undersøgelser, der trods alt republikansk modstand er lavet af det her siden 6. januar sidste år, der er det jo blevet klart, at der lå nogle meget klare planer fra Trump og kredsen omkring ham i forhold til, hvordan de skulle forhindre Joe Biden i at blive indsat som præsident. Og det var, hvad jeg mener, man godt kan betegne som et de facto kup. Det var, og deres plan var jo simpelthen, at stemmerne fra en række af de stater, som Joe Biden havde vundet, skulle ligesom smides i skraldespanden. Og når de så, fordi man skulle sige, der var tvivl, der var for meget tvivl til, at de kunne tælle.
Ja.
Og når stemmerne fra de her delstater så var smidt ud, så ville der være flertal for Trump som præsident med de resterende stemmer, og så kunne man indsætte ham som præsident. Altså det var helt konkrete planer, der var skrevet ned i notater og blev diskuteret på møder og sådan noget. Så jeg ved ikke, hvad man mere vil have, før man kvalificerer det som et kupforsøg.
Jamen det, jeg tænkte netop, altså i hvert fald med selve det der angreb på kongressen egentlig, det var egentlig at sige, jamen det er egentlig ikke et kup. Det kan stadig være rigtig, rigtig slemt, selvom at det ikke er et kup. Fordi normalt, når vi tænker et kup, så tænker vi jo sådan noget, du ved, en militærjunta, der går ind, og du ved, skyder præsidenten, overtager tv-stationen.
Man har tit behov for at have militæret med sig, hvis man skal lykkes i hvert fald. Ikke?
Nu overtager vi ligesom statsapparatet. Ja. Det, der er pointen her, det er, at det, de gjorde, sådan som jeg så det der, så tænker jeg mere, at det, de gør, er og jeg tror, man kan sådan et altså, de profanerede det, der er den hellige institution i det amerikanske samfund.
Profaneret, hvad betyder
det? Ja, profaneret betyder, at du tager noget, en hellig ting, en hellig symbolsk genstand, og du ved, ligesom, smider den på jorden og træder på den, som når man træder på et flag og siger, ligesom, jamen det her, det kan godt være, det her, det er ikke et fint, helligt objekt, det er bare en ting, det er bare en ting, vi kan smadre. Den er ligegyldig, den er værdiløs. Mm. Det er at tage noget, der har en høj værdi, og sige, at den ingen værdi har. Og det er det, jeg synes, der var ved det her, det var, at de bryder ind, og at du ved, laver jackass, du ved, sidder med fødderne op på bordet, og går op på, på talerstolen, og det, der ligesom var deres udtryk der, det var, jamen det her, det er jo ikke noget, altså det amerikanske parlament er jo lavet som sådan en græsk-romersk tempel med søjler og alt det der, som har den der
Kapitolium,
sådan, det ligner nemlig sådan noget Pantheon eller sådan noget, ikke? Altså at sige, jamen der er ikke nogen gud her, der er ikke nogen værdi her, det er bare en scene, som man kan træde op på, og gøre, hvad man vil på. Og det er jo et udtryk for, jo, som man møder, hvis man har mødt de der Trump-vælgere, det har du jo også gjort, det der med Washington og politik, og det er ligegyldigt. Og det der, jeg synes, der er forskellen til kuppet, fordi i kuppet er netop nogen, der ligesom siger, vi vil have statsapper, vi vil overtage institutionerne, de er stadigvæk hellige eller vigtige og magtfulde. Her vil jeg da sige, det er lige meget. Det hele er lige meget.
Men det er sjovt, jeg forstår dit argument, men der er jeg faktisk helt uenig. Jeg synes, hvis man skal føre argumentet for dem, der lavede oprøret mod kongressen, hvis man skal føre argumentet for, at det ikke var et kup, så synes jeg, argumentet er præcis det modsatte af det, du siger. Så er det at sige, at det var mennesker, som var blevet vildledt af medier, af sociale medier og af Donald Trump, til at tro, at det amerikanske demokrati var i alvorlig fare. Altså, jeg tror, de mennesker var overbeviste i deres inderste om, at Joe Biden var ved at stjæle den valgsejr, at der var begået valgfusk, at det hele var svindel, og derfor gjorde de det der for at forsvare det demokrati, de elskede, og den amerikanske frihedsinstitution, som kongressen er, som de elskede. Jeg tror faktisk, at mange af de mennesker i deres inderste følte, at de gjorde deres borgerpligt ved at forsvare demokratiet mod Joe Bidens angreb. Problemet var, at de var blevet vildledt. Mm. Og det synes jeg, man kan argumentere for på den måde, at det måske ikke var et kup, at det var folk, der jeg tror, det i retsvidenskaben hedder sådan noget, led af en uegentlig retsvildfarelse. Altså, de troede, at der var sket
valgsvindel. At de forsvarede noget. Ja. Altså, det ligger jo sådan et element i USA, jo det der, altså, som jo afspejler sig i deres våbenlovgivning, og det der med, der står i forfatning, at der må godt være en bevæbnet militia, til netop at passe på, at hvis der kommer en eller anden form for forrådelse indefra, en form for
autokrati. Ja, og det står jo i uafhængighedserklæringen, at folket har til enhver tid ret til at afsætte en regering, der ikke lever efter uafhængighedserklæringen. Mm. Og jeg tror, at de fleste jurister vil i dag forstå den formulering, som at man har ret til at afsætte dem ved demokratiske valg.
Ja, ja.
Men du kan jo også læse det som om, at vi har ret og pligt til at vælte regeringen, hvis de svigter USA. Så.
Og det er jo ligesom det, jeg synes, der er med USA på en eller anden. Det er jo det der med, at USA er et ungt land, men et gammelt, det er det ældste stadig fungerende demokrati. Og det, jeg tænker altid med USA, det er, at det er ikke en moderne stat rigtig i den der, altså faktisk i sådan en helt, sådan, du ved, klassisk politisk filosofisk forstand, fordi man ikke har monopoliseret volden fuldstændig.
Mm.
Altså det, jeg synes, der er med den der våbenlovgivning, der er i USA, det er på en eller anden måde, og det er også derfor, jeg tror, det har en ideologisk, det der med, at de forbinder våben med frihed.
Ja.
Det er, at netop staten ikke har det der suveræne voldsmonopol, som vi kender det fra Europa. Ikke? Og det gør på en eller anden måde, og det er det, der gør, at USA også er så voldeligt et land, som det er. Altså, der bliver, at man skyder og dræber hinanden på kryds og tværs. Og at politiet for eksempel i USA også, altså hvis du ser sådan moderne amerikanske politibetjente, så ligner de jo soldater.
Mm. Så synes jeg,
der er kamp om volden.
Der er kamp om volden. Og så en anden ting, jeg også kom til at tænke på, det er, jeg kom til at tænke på Francis Fukuyama, som jo vi jo alle sammen kender for den der med, at som sagde efter murens fald, at historien var slut, det han blev meget hånet for. Det er måske også lidt misforstået, hvad han egentlig sagde dengang, men han er jo i min optik en af de store amerikanske politiske filosofer og intellektuelle og tænkere. Og noget af det han har sagt og slået meget på, det er jo, at USA, det skal man huske, er det første forsøg i verdenshistorien på at lave et multietnisk, multikulturelt demokrati og få det til at fungere.
Ja.
Og juryen er stadig ude. Vi ved stadigvæk ikke, om det kan lade sig gøre. Og det er også en af hans pointer, når han snakker om Europa og nogle af de politiske omvæltninger her i Danmark, for eksempel. Mm. Han fremhæver jo til Danmark som faktisk som the shining city on the hill. Ja. Han siger, en hvert land må have den bestræbelse at blive Danmark.
Getting to Danmark.
Ja. Altså, ikke alle kan blive Danmark, men det må være alle lands bestræbelse at blive Danmark. Vi er ligesom det perfekte land, siger han.
Jo.
Men hvis han så skal pege på en en udfordring for Danmark, risikoen for det danske demokrati, så peger han jo faktisk også på det her med, at vi er ved at udvikle os fra at være et meget homogent samfund, hvide, protestantiske kartoffelspisere, til at blive et multietnisk samfund. Og kan vores demokrati overleve det? Mm. Det er hans store spørgsmål, og det er jo også på en eller anden måde stadigvæk spørgsmålet i USA, om det kan det. Og grunden til, at det er relevant i forhold til Trump-diskussionen, vil jeg binde halen på det, det er selvfølgelig, at det republikanske parti i dag er et fuldstændig homogent, hvidt parti. Det er simpelthen kampen for det hvide Amerika, der foregår der. Der er nærmest ingen etnisk diversitet inden for det republikanske parti. Og derfor står partiet i den situation lige nu, at de hvide udgør efterhånden en minoritet. Der er stadigvæk flere hvide, der stemmer end etniske, men altså i samfundet udgør de hvide en minoritet, og derfor har republikanerne kun to muligheder i USA. Det er enten at blive et multikulturelt parti, for at de kan vinde igen, tiltrække flere hispanics, flere sorte og andre, eller, og det er jo så den kurs, de har valgt forløbig, at manipulere valglovene, sådan at de kan vinde ved snyd og
fusk. Omforme valgkredse på den der, det der, de kalder gerrymandering, hvor de sammensyrer på en meget udspekuleret måde. Helt klart.
Så spørgsmålet er ligesom, hvis man skal kode det helt ned, det er måske, hvis republikanerne en eller anden dag vælger at acceptere det multikulturelle, for så har de en chance igen. Ellers så bliver det op ad bakke.
Alright, lad os slutte, som vi plejer, Jacob, med nogle anbefalinger til lytterne derude. Jeg vil gerne anbefale, nu har vi netop talt om Trump, et essay fra Harper's Magazine fra 1964, nemlig Richard Hofstadter, han var en amerikansk...
Fra 1964, simpelthen.
Er historiker, og han skrev et essay, der har... Alle amerikanske titler er jo fede. Den hedder The Paranoid Style in American Politics.
Nå, fedt.
Og det, der er der, det er netop at gøre med det her med Trump og de her, du ved, konspirationsteorier. Det der med, at der er nogen, der har taget magten fra os. Det er jo en el-gammel amerikansk tradition. Så selvom vi synes, at det her det er meget nyt, så er det også i virkeligheden en del af den amerikanske folkesjæl. Han går ind og arbejder, ligesom, han analyserer ligesom, den her paranoia, hvordan den har givet sig udtryk op igennem den amerikanske historie. Og han forbinder det netop i det, der er hans pointe, der er at sige, at der har været en paranoia, der lever der fra 1789 og frem, og så genfinder han den på det der tidspunkt i 64 i det republikanske parti,
Der står de også midt i raceopgøret og opgøret om racelovene.
Ja, alt det der. Og det, der er interessant, det er jo altså hans analyse af, hvordan den amerikanske højrefløj fået den her paranoid style, den paranoide måde at tale om politik og forestille sig politik og tale om politik på. Jamen, der understreger han netop det der med, for du var inde på det der med, at det, han siger, det er, at de føler allerede, at de har mistet landet. Det er ikke, fordi han siger, at den gamle paranoia, der var, følte man, at noget, der eksisterede, og som man var en del af, var truet af noget udefra, man skulle værne sig imod. Men det, der var det nye, det var, at den amerikanske højrefløj byggede på en idé om, at man havde allerede tabt demokratiet og friheden til, du ved, på det der tidspunkt var det kommunister og socialister.
Ej, det skal jeg klart læse. Altså, sørg du for, at der ligger link til det i podcastnoterne, så man kan gå ind og finde det?
Præcis. Det er et fantastisk essay, hvor man sidder og tænker, det kunne lige så godt være blevet skrevet i går.
Nå, mega fedt, mand. Det skal jeg ind og læse. Hvad hedder det? Jeg har også gået lidt i USA i min anbefaling, og jeg ved godt, vi kunne måske sige en ting. Jeg siger lynhurtigt to ting. Det første, jeg lige siger lynhurtigt, det er, at jeg synes jo, man skal se Don't Look Up, fordi ude på Twitter og sociale medier foregår der, også i aviserne efterhånden, foregår der en super sjov og interessant diskussion om denne her film, Don't Look Up, som jeg tror ligger på Netflix.
Ja.
Og på Altinget har Paula Larrain her skrevet en meget sjov og interessant kommentar om, hvad den siger om mediebilledet og sådan noget. Så få set den der film, så du kan være med i den diskussion.
Det er en klimafilm, som ikke er en klimafilm. Den handler om en asteroide, der er på vej til at ødelægge jordkloden, som sådan bliver et symbol for klimaforandring. Og hvordan vi reagerer på det, hvordan er vores politiske, journalistiske system, har vi ligesom taget den egentlig ned ordentligt? Ikke?
Ja. To videnskabsfolk opdager, at verden går under om 6 måneder, men de har pænt svært ved at få ørenlyd, kan man sige. Det er en satire, og den deler virkelig vandene. Og jeg synes, vi skal vende tilbage og måske tage snakken om Don't Look Up på et tidspunkt. Ja. Men foreløbig, så kan vi jo opfordre alle, der lytter med her, til at se filmen, så kan vi tage snakken.
Det var den ene.
Men det, jeg vil anbefale, jeg har også gået lidt i USA-mode, det er en podcast, som min ven gjorde mig opmærksom på, og som jeg ikke troede, jeg ville synes var fed, og som har ramt mig i maven. Og det er en podcast på engelsk, der hedder Nice White Parents, altså flinke hvide forældre. Mm-hmm. Og den handler om noget så nicheagtigt som skolesystemet i New York City.
Ja, en Atlantic podcast, så vidt
jeg tror, det er New York Times, der har lavet den, okay. Faktisk. Men den handler simpelthen om det her, som vi jo også diskuterer i Danmark, om det her med at lave skoler, der er blandet med både hvide og børn med andre etniske baggrunde. Mm-hmm. Og jeg skal ikke holde lang foredrag om den, men den er bare super interessant, fordi den viser noget om, at selv når man kommer ind med de bedste viljer og tænker, at man godt vil lave en blandet skole, så stikker de her ting omkring race og fordomme om hinanden så utroligt dybt, at det kommer til at få meget store konsekvenser. Og jeg mener virkelig, i slutningen af første afsnit af en podcast, som jeg lyttede til lidt modvilligt og tænkte, ej, er det her virkelig interessant? Der fik jeg nærmest ondt i maven over nogle af de ting, de beskriver. Den er virkelig værd at lytte til. Nice White Parents, find den på din podcast.
Vi lægger som sagt links til anbefalingerne op i den der tekst, der følger med, der hvor man kan finde DKPol-podcasten her. Jakob, vi skal videre i dagens tekst og gerninger. I nat løber deadline ud for at melde sig som formandskandidat til Dansk Folkeparti.
Det er rigtigt.
Og hele næste uge har vi derfor viet til at interviewe formandskandidaterne, så lytterne også kan høre, hvad det er for...
De fire, vi foreløbig kender.
De fire, vi foreløbig kender. Hvis der kommer en ekstra, så får vi selvfølgelig også vedkommende ind. Og så synes jeg, vi skal prøve at samle op her næste fredag.
Yes.
Vi skal måske prøve at få en gæst med. Jeg tænker, måske vi skal prøve at få vores kollega Erik Holstein med ind.
Ja, god idé.
Dyb kender af Dansk Folkeparti. Altså, lad os prøve at samle op og sige, hvad kan vi sige om de forskellige retninger? Hvor er DF på vej hen? Hvem vinder? Hvem taber?
Men det vil sige, at lektierne til DKPols lyttere til næste uge, det er udover at se Don't Look Up, så er det at lytte med på altinget Azure, så ja. Man får de der fire interviews. Præcis. Med formandskandidaterne.
Jakob, vi ses.
Vi ses.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.